17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Moje ime je Zorica Sarah-Bitić. Ja sam lekar specijalista anesteziolog sa doktoratom iz psihofiziologije i internacionalni terapeut trauma. Sam otišla u Norvešku 2000. godine i radim kao specijalista u najvećoj norveškoj bolnici za rak, koja je deo njihove najveće bolnice, univerzitetske bolnice, Oslo Univerzitet Hospital. Ja sam otišla sa mesta načelnika odeljenja anestezije na ušnoj klinici koja je deo Kliničkog centra Srbije i Medicinskog fakulteta Srbije, dakle kao jedan realizovani mladi lekar koji je bio u to vreme kandidat za docenta na anesteziji. Ja sam otišla baš zbog toga što taj moj javni identitet nije bio omiljen svima. Tako da sam ja imala političke konflikte i zbog kojih je moj suprug na neki volšeban način nestao. Ja i danas sam sklona da kažem ubijen. Ni meni nije bilo mnogo bolje. Tako da su to moje političke konfrontacije i razlike u mišljenja sa vladajućim establishmentom u to vreme bile razlog da sam ja morala da napustim Srbiju i da potražim sebi utočište. Norveška je bila jedan izbor koji je meni jedan drug dok sam bila lekar na Kosovu pomenuo i je to tako. Znači, nije bio neki svestan izbor. Norveška je bila jedna slučajnost. I tada mi svi imamo vrlo nekritične oči. Imamo oči koje je zadovoljstva, koje kažu, ja sam sad uspeo, ja sam sad došao, ja sam to... Tako da su sve stvari lepše u toj prvoj fazi, tako je to i meni naravno bilo. Ja sam dobila posao kao lekar. Znate kako, velika je navala danas na Norvešku i ljudi odlaze na različite načine. Uglavnom, medicinski radnici su jako traženi i ja mogu da vam kažem da u Norveškoj ima negde oko 300 srpskih lekara. Od tih 300 srpskih lekara, samo 100 lekara rade kao lekari, ostali rade kao bolničari ili su pripremi da možda jednoga dana budu lekari, a neki bez ikakve šanse da bilo kada da budu lekari. Najveći procenat odlazi tako da prvo ima težak put, da prvo radi kao bolničar i onda finansiraju sami sebi jedan težak proces nostrifikacije. Ja nisam imala taj put, srećom. Ja sam imala anesteziologiju kao specijalnost koja se tražila u to vreme, danas ne. Tržište u Norveškoj se strašno menja svaki put i u to vreme su tražili anesteziologe, ali ne u Oslu, nego na jednom ostrvu. Tako da sam ja, zahvaljujući mom naučnom radu, možete da zamislite, u jednom radu u Kopenhagenu 97. godine srela profesora Norvežanina koji mi je to našao posle posao, ali na tom ostrvu, i ja sam na tom ostrvu dobila taj svoj prvi posao. Posle, naravno, prilagođavanja i zadovoljstva da sam dobila i lepu kuću, da imam finu, čistu bolnicu i tako redom, počeli su polako da prelazim u drugu fazu, u fazu orijentacije, a onda treća faza dođe faza razočarenja, onda četvrta faza dođe neka malo više realna faza u kojoj se vi pomirite sa onim gde ste i šta ste. Najveći problem je u Norveškoj što se tiče naših zdravstvenih radnika da nam se ne priznaje obrazovanje, da se mora da se prođe veliki dugačak put nostrifikacije i da to košta. 60.000 kruna je minimum koji danas treba da uloži neko ko se kao specijalista, a nije tražen specijalista, da bi nostrifikovao diplomu. Ljudi su prodavali ovde i stanove da bi tamo otišli, da bi nostrifikovali diplome i da bi radili. I posle rezultat svega toga je pitanje šta je ko hteo. Ja imam kolege koji su vrsni hirurzi, koji tamo rade, ali sede sa kreditima do guše i uvek su pred infarktom i tako redom. Tako da kad bi mogli, oni bi se uvek rado vratili. Međutim, niko ne može da se vrati iz Norveške zbog toga što Norveška ima takav sistem da sve što zaradimo mi potrošimo tamo. Znači, iz druge strane, mi imamo mnogo toga zahvaljujući kreditima. Znači, nema keša u Norveškoj. Znate, nema bogatstva. Norveški građani duguju približno 3,5 nacionalna budžeta bankama. Tako da priča o standardu u stvari je lažna priča, znate. To je priča o tome da vi možete da se zadužite dobro u kod banaka i da onda na osnovu tog duga da vi živite. Tako da nije to priča da ljudi imaju keš i da su bogati. Ne, Norvežani nisu bogati, država je možda bogata, ali pojedinci nisu. Mnogo puta me ljudi pitaju da im pomognem da dobiju posao, onda ih ja pitam, izvini, a zašto ti ideš iz Srbije, ili imaš stan, ili imaš posao? Onda neki imaju, neki ne imaju, naravno. Oni kažu, imam i stan, ali mi je dosadilo da budem u zemlji u kojoj se ne ceni kvalitet, u kojoj se ne ceni rad, dosadilo mi je da radim za malu platu i tako redom. To su klasični objašnjenja zašto neki hoće da idu u Norvešku. Takvim ljudima ja mogu odmah da kažem da ostanu gde su. Zašto? Zato što se u Norveškoj ne ceni kvalitet, ne ceni se rad. I tamo je kao i ovde radio, ne radio, svirati radio. Norvežani su jako lenji i te rupe mi stranci popunjavamo. Znate, onda poreski sistem u Norveškoj je u etapama, tako da su oni sebi napravili da oni rade do jednog nivoa, a preko tog nivoa ne žele da rade za, recimo, da im od zarade ostane samo 20%, pošto 80% ide na porez. I onda te rupe popunjavamo mi stranci. Plate su tajne, vi nikad ne znate koliko zarađuje onaj koji je do vas i uopšte nije laž ako kažem da mi stranci imamo najmanje 10% nižu platu nego što imaju oni. Prvo iz jednog razloga što mi ne znamo da pregovaramo, oni imaju pregovaranja u kojima imaju nalični učinak. E to mi znamo, niti nas mnogo puta obaveštavaju da tako nešto postoji. Norvežani vole uravnilovku, ne vole da se niko ističe. Imaju čak i takozvani jantelovan koji kaže, nemoj da misliš da si ti neko. Nemoj da dođeš ovde da nas nečemu učiš. Nemoj da misliš da bilo čemu možeš da nas naučiš i da mi tebe cenimo. I tako redom, znate, i to je istina. Taj zakon uravnilovke, nemoj da štrčiš, nemoj da me učiš ti nešto, je svakodnevno. Tako da naši ljudi koji dođu recimo sa decom koja su kvalitetni pijanisti ili tako redom misle da će tamo da prosperiraju, Norveška je pogrešna zemlja za to. Mnogo toga je drugačije se na kraju pokazalo da je nego što sam ja zamišljala. Doduše ja to nisam ni imala ni zamišljala zato što sam morala da odem iz tih političkih razloga, pa nisam imala snove koji su mi se srušili. Znate, ja sam samo želela da budem zaštićena. Meni i dan danas moj šef kaže, pazi šta govoriš, tebi se uvek duplo meri zato što si to što dolaziš iz te zemlje iz koje dolaziš. Ja tebe imam simpatije za tebe, ali molim te, pazi, dovodiš me u neprijatnu situaciju, jer tvoje reči se duplo mere. U Norveškoj postoji mnogo toga uz odgovornost i demokratije uz odgovornost. Ovoliko pljuvanje po vlasti koje ja čujem ovde i potpuno ne ulazim u to da li je neko opravdano ili neopravdano, da li je to tako ili nije tako, oni koji pljuju u ulici na kafani, u Norveškoj bi svi bili po zatvorima. Znate, vi morate odgovorno da kažete, ja odgovorno moram da kažem da ste vi to i to, moram da stojim iza toga, da dokažem, da dokumentujem. Ako to ne mogu, onda mogu da me kazne. Ja sam pisala u novinama o njihovoj politici prema strancima, u kojima sam ih upozoravala na nešto što je danas u Norveškoj tako debela stvarnost. Oni su posle toga mene hteli da otpuste. Znači, to moje, da kažem, javno pisanje me dovelo u situaciju da skoro izgubim radno mesto, a to je u stvari nešto što je bilo i ovde. Znate, i ovde kada sam rekla tokom rata što ja mislim, znate, ovim našim tim ratovima, isto je bilo nepopularno. Prema tome, sloboda govora je i u Norveškoj se plaća isto tako, da kažem, i radnim mestom i progonom i tako redom, kao što sam recimo ja u to vreme platila. E vidite, taj deo ja nisam imala prava, znate. Čak mislim da je ovde mnogo, mnogo više da se priča, a da ne uđete u problem, a tamo uđete. Znači, i onda sam shvatila isto tako da se novokratija osvaja, da mora da se dogovaramo, da hoćemo nešto da promenimo, mora da se udružujemo i konstruktivno, znači ne pričanjem po kafanama ili tamo vamo, nego da jednostavno se udružujemo i konstruktivno pravimo neke izmene, koje naravno u Norveškoj idu jako sporo, ali nije nedostižno. To je u Srbiji, ako se ti ne vratiš sa puno para, vas ovde ne prihvataju, znate, tako da ste vi onda u goroj situaciji, onda ste vi osuđeni da ostanete tamo gde ste, naravno sa kreditom. Vi isto ne možete mnogo da, kad prodate to sa redom i kada nemate više kredit, ne možete ni vi da dođete ovde sa nekim velikim parama, i to je to. Tako da, kažem, onda samo čovek nastavi tu inerciju da tera. Probudiš se posle 5 godina, da biste upoznali neku zemlju, kažu vam da je potrebno 7 godina, da naučite šta je kultura, da naučite šta zidovi govore, šta ovi misle. Tako da onda nema povratka. Znate, zato se recimo kad neki kažu, a kad je to tako loše, zašto se ti ne vratiš? Ne vraćam se, zato što je to sad to. Znate, ne možete vi u nekim godinama da počinjete i završavate 100 puta. Ja znam ovde, recimo, ja sam rođena Beograđanka, ali sam otišla u Smederevo i radila sam u selima u okolini Smedereva. Znate, mislim, bilo je to za mene šok ponekad. Moja majka mi je često govorila kad se ja žalim kako je to strašno i prljavo, ona kaže, operi, ali je bio je šok, bio je jedan mali kulturni šok. Da. Ja onda znam, niko iz Beograda nije hteo da ide u Pirot ili u Paraćin ili ajde da ne nabrajam samo sa neka mesta, da uzme staž ili da se specijalizira. E, isto tako ni u Norveškoj, Norvežani ne žele da idu u te udaljene krajeve, idu naši. Ta državna škola, koja je 10 razreda, pa onda imate 3 razreda, imate srednje škole, toj državnoj školi se skoro ništa ne uči. Kada vi recimo imate u naturfag ili tom prirodnom, vi imate i fiziku, matematiku, fiziku, hemiju i biologiju. Razumete, šta vi možete da naučite kada imate sve to u jednom predmetu i kada vam sve to predaje jedan profesor? Mislim, ja sam bila jako iznenađena sa time. Moja ćerka je išla tamo u tih 10 razreda i sklopom nekih okolnosti se ona vratila u Srbiju i mogla da ide u 2. razred gimnazije. Naravno da nije mogla jer nije znala ništa. Znate, jer od takvog jednog naturfaga u kom nije znala ni fiziku, ni hemiju, nije imala pojma. Tako da je ona ponovila, ona je krenula ponovo 1. razred, a bila je dobar đak tamo, znači ne radi se o nekom ko nije bio dobar đak, nego je krenula sa 4 profesora da bi nadoknadila ono što Norvežani tamo nemaju. Jedino što je dobro je engleski, naravno oni engleski forsiraju kao skoro 2. jezik. Posle srednje oni imaju i škole koje, Steiner škole i tako redom, škole, privatne škole u koje su strožije i u kojima se uči malo više, i u te škole idu deca njihovih političara, idu deca koja su na neki način indirektno predodređena da vladaju ponovo Norveškom. Znači su to dve škole za plebs i za aristokratiju. Tako da je ta velika razlika. Ne može jedan prosečan čovek, recimo, da plaća ako je medicinska sestra ili tako redom, ili naši bolničari to ne mogu da plaćaju, ali nije toliko preterano skupo. A nego je problem je u tome što ljudi ne znaju. Znate, kad vi dođete sa decom i onda krenete tamo, vi ne znate da postoje te privatne škole. Znate, vi ne znate da postoje loše škole prvog ranga, drugog ranga. Vi ne možete da se orijentišete oko svega toga. Gledate, borite se da preživite i onda to tako krene kod naših ljudi. Moja ćerka je završila ovde gimnaziju i onda je ona sama odlučila da ode u Nemačku i ona je trenutno na masteru iz interkulturalne komunikacije sa neke 4 jezika koja ona uči, između ostalih je kineski jezik, znači ona i predaje na tom fakultetu. Ali ona je jako zadovoljna, žao mi što ona nije ovde, trebala da vam ona to sama kaže, da je ona eto jako zadovoljna što je ona došla natrag u Srbiju i odškolovala se i obrazovala se. Jer kaže da ne bi to taj deo ne bi mogla da dobije iz norveške škole. Znate kako i Norvežani sami imaju taj problem. Tamo nema ponavljanja, ali znate čega ima? Recimo na kraju godine vam kažu nemate dovoljno znanja iz fizike ili iz hemije i onda vi kao takvi ne možete da se upišete na ovaj ili onaj fakultet. I onda da biste se upisali na fakultet koji ste vi želeli da se upišete, vi ganjate još 2 godine dodatnog učenja da dobijete znanje iz tog predmeta. Tako da se u Norveškoj ne studira kao kod nas sa 18-19 godina, nego između 22 i nadalje. Ja dolazim često. Dolazila sam da posetim naravno svoju porodicu, ali sam i radila projekte sa norveškom vladom. Recimo, mi smo digli školu u Ćupriji. Pokušavali su Norvežani naravno da uvedu edukaciju o brizi o starima. To u Norvežani imaju jako mnogo i tako da je bio jedan projekat u kojem sam ja učestvovala. Prevela sam veliki broj knjiga norveških za norveške medicinske sestre, a za naše, i te knjige se upotrebljavaju i danas još više u Crnoj Gori, gde je Norveška recimo uvela kompletnu višu školu, je stvorila, znate. Tako da je Norveška dosta ulagala u taj obrazovni deo i standardizaciju, tako da sam ja dosta često dolazila da govorim o standardima, o procedurama za koje sam ja sama bila svojevremeno jako oduševljena. Međutim, sad kako vreme prolazi, malo sam i skeptična sve više, jer ubijaju kreativnost. Jer, znate, tolika proceduralnost je uništavati potpuno kreativnost i ne dozvoljavati da skreneš pomalo sa puta. Tako da moje sestre u Norveškoj kažu, mi smo vozači procedura. Ono što sam ja sama naučila u Norveškoj je da se za demokratiju, da se za promene borimo od pojedinca. Znači, od pojedinac i grupa se udružuju i bore se. Znate, to Norvežani imaju. Udružuju se u grupice i ja sam naravno deo sad svega toga. Ja sam Norvežanka. Ja se borim, recimo, za očuvanje te bolnice u kojoj sam ja radila prvo kad sam došla u Norvešku, sada radim u Oslu. Ali tu moju bolnicu hoće da zatvore i jedan deo tih reformi. I, boga mi, ja demonstriram sa mojim starim, da kažem, i pacijentima i kolegama i pišem po novinama taj deo. Kad sam počela prvi put da pišem po novinama, pakovali su mi kofere da idem kući. Da bi, recimo, posle toga rekli da me izaberu da vodim tu borbu za očuvanje te bolnice. Bolnica se još uvek nije ugasila i tamo sam ja uspela da zaposlim sada 7 Srba. Tako da praktično te male bolnice po Norveškoj drže srpski lekari, mogu da vam odgovorno kažem, jer ta bolnica bi se odavno zatvorila da nema naših stručnjaka. Jer Norveški tu ne bi došli da rade. Tako da to onda Norvežani političari koriste i kažu, a narod se vezuje za te naše lekare, za sve redom, znate, jer im je potrebno. Znate, kad 70 km vi treba da putujete da se porodite, kad dobijete infarkt, pa idete 70 km po mećavi, znate, nije to po uromnoj oluji, to je strašno. Tako da, eto da kažem, ima mnogo takvih neracionalnosti u Norveškoj, ali se mi borimo. Znate, mi se borimo, mi se udružujemo, ali konstruktivno, ne sedenjem po kafanama i pričom i tako redom, nego udruživanjem. Ja vidim da je u Srbiji je napredak. Srbija je mnogo bolja nego što je bila, nego kad sam ja otišla, znate. Srbija napreduje, nego je problem ljudi koji su ovde da to ne vide. Sve manje novca imaju i ima i jedan običan čovjek u Norveškoj. Kad biste vi videli šta prosečan Norvežanin jede, koje veštačke prerađevine od ribe i tako redom, vi biste se sježili. Znači, prosečan Norvežanin nema mnogo para, nego je razlika u kulturama. Vi nikada nećete čuti Norvežanina da kuka kako mu je loše. Ima on imaju uzrečicu koji kaže bare bra, ja sam samo dobro. I ako biste vi sad slučajno rekli da vam nije dobro, ne zna šta će s vama dalje. Znate, on ne zna da razgovara ako vi kažete da vam nije dobro. Tako da je to nešto u komunikaciji kod njih i kulturološki oni ne kukaju. Znate, a kulturološki je u prirodi Srba da samo kukaju. I to je, znate, nešto što treba kazati, da je ovdje jedna kultura kukanja. Samo se ljudi žale, ne vidi se, niko ne vidi šta ima, nego stalno govori šta nema. Nema para, kafići su puni. Izvinite, toga nema u Norveškoj toliko baš. Tako da taj deo je jedna nesrazmera. I u Norveškoj postoji i reality serija i tako da kažem jedan deo toga globalizacije i tih, da kažem, Hungry Games. Razumete to? To je posljedica globalizacije. Znate, primitivnost je ravnomerno raspoređena po čitavom svetu. Nije to... Ali ljudi nemaju isto tako da mnogo toga da ulažu u ovo ili ono. I ljudi tamo u Norveškoj su skromni što se tiče oblačenja, ne trče za firmama, firmiranom robom kao u Srbiji. Znate, ta nesrazmera, taj paradoks da ovdje nema para, ali da svi hoće da imaju, razumete, i Boss i ovo i ono i Gucci i tako redom, toga tamo nema. Znate, tu su Norvežani mnogo, mnogo, mnogo skromniji. Skromnost je nacionalna odluka, znate, tamo recimo političari ne idu u blindiranim kolima i tako redom, predsjednik opštine Osla, bivši, doduše sada Fabijan Stank, vozi se na biciklu do posla i tako redom. Znači, mnogo su tu, da kažem, prizemniji ljudi i ne smeju da se dignu. Tako da su, da kažem, u tom delu su, mnogo su opušteniji. Ja se sećam da vi, moj dobar prijatelj, je bio tada direktor ili predsjednik upravnog odbora Statskrafta, jedne od najveće firme za proizvodnju, da kažem, i struje koja je na Balkanu operisala. Naš ambasador jednostavno nije smatrao da treba se pozdravi s njim jer je on loše obučen. Razumete, a to je njihova ta nonšalantnost, je deo da se na tome kako sam obučena ne vidi koliko imam novca, to je deo njihove kulture. Norveške prosječne kuće su drvene, tako da je to jedna razlika u gradnji. I Norvežani vole da imaju vikendice, da znate, i oni se zadužuju isto za vikendice, ali oni imaju kulturu da sednu u kola petak. Oni su i do duše se planira već četvrtak, nestaje se s posla, zato mi imamo posla, jer mi radimo za te vikende stranci, a oni idu. Onda oni idu u te vikendice i koriste ih, ali vikendice i neki delovi zemlje imaju pravila da vikendice ne smiju da imaju struju i WC unutra. Znate, tako da rade to, održavaju na neki arhaični, starinski način. A što se tiče nas, da kažemo, dijaspore, i uvijek je želja da dođete ovdje da nešto imate, znate, pa sve sanjate da ćete da dođete, pa sve sanjate da ćete da dođete da se odmorite, i da, eto, sebi ste to kupili, uložili ste u svoju zemlju, eto tako, znate, to je ono, da kažem, ljudski, da se vrati, da stavi negdje nogu, da se ukoreni, a onda posle nikad ne dođe to vrijeme, zato što ako si tamo decu imaš, deca se tamo žene, udaju, ti onda ostaneš tamo, u svoju decu ne možeš da dođeš ovamo. Recimo, Norveška je napravila taj zakon da ja ne bih mogla penziju da iznesem iz Norveške pre nego što u njoj boravim 20 godina. Razumete? I tako ima puno toga da, recimo, kad vi kupite i uložite ovde, ne možete posle u tome da uživate jer vam se ne da. Mada ja gledam, recimo, ja sam išla često po Švedskoj, koja ima mnogo veći broj Srba, nekako 200.000 Srba, u Norveškoj je nekih 4.500 do 5.000 maksimalno, znate. To je jedna ogromna razlika i Srbi u Švedskoj su duže u Švedskoj nego Srbi u Norveškoj. I onda oni sada imaju strašno mnogo, da kažem, humanitarnih akcija. Tu su, recimo, udruženje žena, pravi različite akcije i one dolaze. One dođu, dovedu svoje drugarice Šveđanke u Skadarliju, dovedu u neki dom za nezbrinutu decu, dovedu za ovo, dovedu decu za nekim sa potrebnim potrebama i tako redom. E to ja mogu da kažem da je osto jedna velika kultura u Norveškoj, da norveške penzionerke ne sede skrštenih ruku, ne ogovaraju, nego se udružuju i ulažu recimo u tako, u domove za nezbrinute decu u Estoniji, Letoniji, gdje god, razumete, gdje oni nađu. Imaju jako, jako izraženu tu humanitarnu crtu i dobrovoljačku crtu da se udružuju. Znate, oni imaju tu nekulturu pijenja, to vjerovatno svi znaju da se oni petkom krene opijanje, subotom isto tako, to je maltene valjanje po ulicama, a posle toga, znači, ova nedelja je trežnjenje i tako redom, zakašnjavanje na posao, naravno, u ponedeljak. E sada, Norvežani se sada udružuju i imaju takozvane noćne čuvare i onda šetaju se da čuvaju svoju decu. Znate, jer deca se ubijaju, nije to, da kažem, nikakva tajna. I onda svašta se dešava. I tako, tako da, da oni se tako udružuju. To su dobrovoljačke udruženja, znate, niko njih ne plaća za to. I oni idu. I oni rade to. Tako da mnogo, mnogo ima tih, dobrovoljnosti. Oni se, recimo, mi sami čistimo ispred zgrade, mi sami sadimo cveće, mi sami menjamo. E, to je ono što se izgubilo u Srbiji. Bilo je to ranije u Srbiji, znate, imali smo mi radne akcije, imali smo mi ovo, ali je valjda organizovala država. Ono što fali u Srbiji je privatna inicijativa, ono od pojedinca da kaže, e sad ja mogu lepo ovo da očistim ovde, ja sad ovo mogu da ukrasim kako ja znam i kako ja mogu. Ne mora da dođe neka direktiva od nekoga, eto Norvežani imaju. Znate, taj deo bih ja nekako, da kažem, volala kad bismo mi mogli nekako da poprimimo i da odradimo. Jer onda bi, znate, onda bi mnogo ovdje da bilo radosnije. Ne bi bilo toliko sivila i prljavštine na sve strane. Kad dođemo ovdje, želim, ja uvijek nekog Norvežanina dovedem ili radim tako nešto, ja onda želim da im pokažem kako je, eto, moja zemlja nije primitivna, kako je civilizovano, a jedan deo civilizacije vam je čistoća, znate. Ne razumem zašto ljudi kad pređu granicu Srbije mogu onda tamo da se da i da plaćaju kazne i da paze da ne plaćaju kazne, mogu da se ponašaju po pravilima. Jer ti ljudi u Norveškoj ili u Nemačkoj ili bilo gdje nisu bolji od nas, nisu disciplinovaniji od nas, nego se plaše kazne. Znate, neće da plate kaznu. Ogromna je kazna da vi bacate tamo, da bacate vamo i tako redom. I ja ne znam, mislim, to onda treba uvesti i ovdje. U Norveškoj je kultura, i to je kultura po 200 godina već dugačka, da deca prvo i sama žele to da odrade, da napuste kuću kad napune 18-19 godina. Ranije je to bilo malte neobavezno da ih izbacuju, sada već nije tako, ali deca izlaze iz kuće vrlo rano, deca ne sede ni u novčaniku roditelja toliko dugo, deca dobijaju, traže sama kredite od države, odnosno od banke, i kad završe školovanje, obično, tada oni već imaju otprilike pola miliona kruna, jedan dug kojim su sami sebi finansirali školovanje. I tako idu. Znači, to da mi, kao što je ovdje, da recimo roditelji plaćaju sve živo, to tamo ne postoji. Znate, deca vrlo, vrlo rano odlaze od kuće i kroz odgovornost postaju sama, da kažemo, postaju samostalne ličnosti. Roditelji ovdje sve daju za decu, to ne i u Norveškoj. Moje čerke, obe, jedna je sada u Nemačkoj, jedna je ove, one bi željela da bude, obe bi željela da budu, da kažu, ono, svetski ljudi. Da rade, da žive i rade u Srbiji i da povremeno putuju na stranu. Eto. Jer nigde se ne živi kao u Srbiji što se tiče komunikacije. Ljudi još uvijek ovdje razgovaraju jedni sa drugima. U Norvešku razgovaraju samo pismeno preko i nikako drugačije. I ja bih voljela isto tako da živi malo tamo i malo vamo. I malo tamo i malo vamo.
Reportažu Malo tamo, malo vamo realizovali ton majstor Goran Ivković, muzički urednik Ivana Đorđević, autor Snežana Bićanin.